ምዕራፍ 3 ካብዚ ንድሓር ክንጽመም ስለ ዘይተኻእለና እውን ኣብ ኣቴና ንበይንና ክንተርፍ መረጽና በዚ ጸበባ እዚ ሓደ እኳ ከይሰናኸል ነቲ ሓውና ኣብ ናይ ክርስቶስ ስብከት ወንጌል ከዓ መተዓየትና ክኸውን ብኣምላኽ ዝተዋህበና ጢሞቴዎስ ብዛዕባ እምነትኩም ከተባብዓኩምን ከጸናንዓኩምን ለኣኽናዮ ንሕና ነዚ ጸበባ እዚ ከምዝ ተመደብና ባዕልኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም ምሳኻትኩም ከሎና ጸበባ ከምዚ መጸና ኣቐዲምና ነጊርናኩም ነርና ባዕልኻትኩም ከም እትፈልጥዎ ድማ እንሆ ጸበባ በጽሓና ካብዚ ንላዕሊ ክዕገስ ምኽኣል ምስኣንኩ ምናልባሽ እቲ ፈታኒ ፈቲንኩም ከይኸውን እሞ እቲ ጻዕርና ከንቱ ከይኸውን ብማለት ብዛዕባ እምነትኩም ምእንቲ ኺፈልጥ ንጢሞቴዎስ ለኣኽክዎ ሕጂ ግና ጢሞቴዎስ ካባኹም ናባና ስለ ዝተመልሰ ናይ እምነትኩምን ፍቕርኹምን ዘይሓጕዝ ዜና ኣምጽኣልና ብጽቡቕ ከም እትዝክሩና ከምቲ ንሕና ክንርእየኩም እንናፍቕ ንስኻትኩም እውን ክትርእዩና ከም እትናፍቑ ኣዘንተወልና ስለዚ ኣሕዋተይ ኣብ ኵሉ ጸበባናን መከራናን በኣኻትኩም ማለት በቲ ኣብ እምነት ምጽናዕኩም ተጸናኒዕና ኣሎና ምኽንያቱ ንስኻትኩም ኣብ ጐይታ ስለ ዝጸናዕኩም ንሕና ብሕይወት ንነብር ኣሎና ስለቲ ብኣኻትኩም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝተሓጐስናዮ ሓጐስ ንኣምላኽ ብዛዕባኹም እንታይ ዝዓይነቱ ምስጋና ኢና ኸነቕርብ ንኽእል ገጽኩም ክንርእን ኣብቲ እምነትኩም ዝጐደለ ኽንምልእን ለይትን መዓልትን ከየብኰርና ንጽልል ኣሎና ግናኸ እግዚኣብሔር ኣቦና ባዕሉን ጐይታና ኢየሱስን ናባኻትኩም ዘብጽሕ መገዲ የቕንዕ ከምቲ ንሕና እነፍቅረኩም ጐይታ ኣብ ንሓድሕድኩምን ምስ ኵሉ ሰብን ፍቕሪ የብዝሓልኩምን ይወስኸልኩምን በታ ጐይታ ምስ ኵሎም ቅዱሳን ዝመጸላ መዓልቲ ኸኣ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣቦና ኣበር ዘይብሎምን ቅዱሳንን ምእንቲ ኽትኰኑ ልብኹም የበርትዕ።